Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa saudara Marta dan Maria, yaitu Lazarus, orang yang dikasihi Yesus, telah terbaring di kubur selama 4 hari. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan segala dosa dan salah kami, kami mohon ampun Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mendapatkan berkat secara rohani melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Marta nampaknya selalu bertipe agresif. Ia wanita yang aktif. Ia menunjukkan iman yang luar biasa, tetapi juga ia memiliki sifat yang tidak sabar dan kurang mau tunduk kepada kehendak Allah. Sebaliknya, Maria siap untuk tetap duduk di rumah. Ia sudah belajar untuk duduk di kaki Yesus. Betapa kita juga sangat membutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk duduk di kaki Yesus. Betapa kita juga sangat perlu untuk mendengar apa yang dikatakannya. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 11 ayat 23 sampai dengan 26 mencatat demikian. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Marta percaya akan adanya kebangkitan, tetapi ia tidak percaya bahwa Yesus bisa menolong dia pada saat itu. Memang tidak terlalu membutuhkan iman yang besar kalau kita hanya sekedar untuk percaya bahwa di masa yang akan datang, kita akan menerima tubuh kemuliaan dibandingkan dengan iman yang kita perlukan untuk tetap yakin bahwa orang-orang yang berharap akan Tuhan akan mendapatkan pembaharuan dalam kehidupan mereka. Lebih mudah untuk percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan orang mati akan dibangkitkan dibandingkan dengan kita harus percaya bahwa besok saya bisa hidup bagi Allah. Saudara, lebih mudah untuk menghibur orang-orang yang berduka dengan mengatakan, suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dengan Dia. Itu tidak membutuhkan iman yang terlalu besar. Akan membutuhkan iman yang sangat besar untuk bisa mengatakan, saya baru saja kehilangan orang yang sangat saya kasihi, tetapi saya dikuatkan dengan jaminan bahwa Allah menyertai saya dan Ia akan melakukan semuanya yang terbaik. Saudaraku, Yesus mengatakan kepadanya, Marta, tidakkah engkau tahu bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Kalau kita memiliki Yesus, kita juga pasti memiliki hidup. Dikatakan selanjutnya, barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ini menunjukkan kepada kematian rohani. Saudara, meskipun ia mati secara rohani, ia akan hidup. Kemudian Yesus memandang ke masa depan dan mengatakan bahwa orang yang percaya kepadanya itu tidak akan mati. Kehidupan dimulai pada saat seseorang menerima juru selamat. Saudara, itu berarti berbicara tentang kehidupan rohani. Barang siapa hidup dan percaya kepada Yesus, tidak akan pernah mati karena Yesus sudah mati bagi dia. Artinya, ia tidak akan pernah mati karena upah dari dosanya. Ia tidak akan pernah terpisah dari Allah. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan ini, percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 27 mencatat, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kita melihat di sini bahwa Marta memberikan kesaksian sebagaimana yang disaksikan oleh Petrus. Ia memahami bahwa Yesus memang Sang Mesias. Kemudian selanjutnya saudaraku, Yohanes 11 ayat 28 sampai 31 mencatat demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Saudara, kita melihat di sini bahwa meskipun Marta sudah menceritakan kepada Maria secara diam-diam, tetapi seluruh orang yang ada di sana akan berada di pemakaman. Mereka tidak tahu bahwa Maria sebenarnya akan menemui Tuhan Yesus. Dan ayat 32 dari Yohanes 11 mencatat, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku, selama Yesus di dunia ini dalam rupa manusia, maka ia memiliki keterbatasan secara geografis. Kalau ia ada di kota Anda, maka ia tidak akan ada di kota saya. Kalau Yesus tidak pergi, ia tidak akan mengutus Sang Penghibur atau Roh Kudus. Tetapi sekarang, setelah Roh Kudus datang, ia maha hadir. Ia berdiam di dalam diri setiap orang percaya di masa sekarang ini. Jadi saudaraku, Roh Kudus bisa berada dimanapun saya berada, dimanapun Anda berada, dan di bagian lain di dunia ini dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 11 ayat 33 mencatat, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Saudaraku, kalau Anda mau tahu bagaimana perasaan Allah tentang kematian orang-orang yang Anda kasihi, perhatikanlah ayat ini. Maka menangislah Yesus. Di sini kita melihat Yesus dalam segala kemanusiaannya. Ia juga menanyakan tempat di mana Lazarus dikuburkan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pandangan Allah tentang pemakaman di zaman ini. Dan ia menyatukan air matanya dengan air mata kita. Saudara, kematian memang bukanlah sesuatu yang indah. Dan selanjutnya, Yohanes 11 ayat 36-37 mencatat, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Anda lihat di bagian ini, saudaraku, orang-orang Yahudi melewatkan apa yang terpenting di sini. Yesus menangis bukan karena ia mengasihi Lazarus. Yesus tidak sedang menangisi orang yang mati. Lalu siapa yang ditangisi oleh Tuhan Yesus? Yesus justru menangis untuk orang-orang yang masih hidup. Yohanes 11 ayat 38-40 mencatat, "Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, 'Angkat batu itu.' Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, 'Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati.' Jawab Yesus, 'Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berusaha dengan berbagai cara untuk membuat agar kematian itu nampak menjadi sesuatu yang sangat enak untuk dipandang. Tetapi sebenarnya, kita tetap tidak bisa menutupi kematian hanya dengan mendandani wajahnya, memakaikan pakaian yang indah, kemudian meletakkannya ke peti mati yang berhias sangat indah dengan banyak bunga. Meskipun itu memang akan mengurangi rasa ngeri, tetapi saudaraku tetap saja kematian itu merupakan sesuatu yang buruk. Dan dalam peristiwa ini jelas diperlukan adanya mujizat supaya Lazarus bisa bangkit. Yohanes 11 ayat 41-42 mencatat, "Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, 'Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Saudaraku, ingatlah bahwa semua peristiwa ini adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Yesus di sini berdoa dengan keras agar semua orang yang ada di sana tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa dan bahwa Bapa yang akan mendapatkan kemuliaan. Dan selanjutnya saudaraku, Yohanes 11 ayat 43-44 mencatat demikian. "Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar.' Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, 'Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa kehidupan Lazarus dikembalikan kepada tubuh yang lama. Ia keluar masih dengan balutan semua kain kapan itu. Dan ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Ia meninggalkan kain kapannya di tempat mereka mengapani tubuhnya, termasuk juga kain pelu yang dipakai untuk menutup mukanya. Yesus menembus kain kapan dan kain pelu itu. Mengapa, saudara? Karena ia keluar dengan tubuh kemuliaan. Bahkan tubuh kemuliaannya itu bisa meninggalkan kubur yang ditutup dengan batu besar itu dan juga bisa masuk ke dalam sebuah kamar yang semua pintunya terkunci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada gambaran yang sangat indah tentang keselamatan di sini. Dahulu kita mati dalam pelanggaran dan dosa, mati terhadap Allah, dan sekarang sudah dihidupkan kembali di dalam Kristus Yesus. Tetapi saudara, kita semua masih terikat dengan semua kain kapan dan kain pelu kita. Yesus katakan dalam Roma 7 ayat 15 dan 24 demikian, "Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Aku manusia celaka." Saudaraku, ini adalah perkataan dari seorang yang sudah percaya. Yesus menghendaki agar kita dimerdekakan dari semua kain kapan itu. Ia mengatakan, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi." Dan selanjutnya saudaraku, Yohanes 11 ayat 45-46 mencatat demikian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda akan mengira bahwa mujizat yang paling luar biasa ini akan mengubah pikiran orang-orang yang menentang Yesus. Tetapi ternyata tidak demikian, saudaraku. Dalam Lukas 16 ayat 31, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, inilah alasan mengapa Allah tidak membelah langit dan kemudian datang dengan cara yang sangat spektakuler. Ini alasan mengapa Allah tidak mengobral mujizat pada zaman sekarang ini. Setelah gereja meninggalkan dunia ini, pada masa kesengsaraan besar dan menjelang kerajaan 1000 tahun, maka akan ada masanya begitu banyak mujizat terjadi. Tetapi, hal itu tetap tidak akan membuat manusia menjadi percaya. Saudaraku, hari ini kita diminta untuk meletakkan keyakinan kita kepada Yesus, meskipun orang banyak dan bahkan kebanyakan manusia menolak dia. Yesus mati, ia dikuburkan, kemudian ia dibangkitkan kembali dari kematian. Itulah yang ada di dalam Injil. Kita sebenarnya tidak lagi membutuhkan mujizat. Tetapi masalah yang sebenarnya adalah bukan karena buktinya. Masalahnya adalah justru ketidakpercayaan yang ada di dalam diri manusia. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 11 ayat 47 mencatat demikian. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa melihat di sini bahwa masalah bagi mereka yang membenci Yesus bukanlah pada kurangnya bukti. Ini adalah kelompok yang memang benar-benar telah dikuasai oleh kejahatan. Para imam kepala pada saat itu kebanyakan adalah orang-orang Saduki yang sebenarnya tergolong liberal pada masa itu, dalam arti mereka tetap tidak mau menerima adanya mujizat atau hal-hal yang bersifat supernatural, termasuk di dalamnya kebangkitan. Sementara itu, orang-orang Farisi adalah kelompok yang konservatif dan termasuk golongan politik kanan pada zaman itu. Dan kedua kelompok ini, saudara, sebenarnya sangat bertolak belakang dan saling bertentangan dalam segala hal. Tetapi di sini, saudaraku, kita melihat bahwa mereka bergabung bersama-sama karena kebencian mereka kepada Yesus Kristus dan karena tekad mereka bersama untuk membunuh dia. Kemudian Yohanes 11 ayat 48 mencatat demikian, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Saudaraku, apa sebenarnya yang menjadi ketakutan mereka? Ternyata, saudara, mereka sangat takut bahwa akan ada banyak orang yang berbalik kepada Yesus Kristus yang kemudian akan mengadakan revolusi. Dan tentu saja hal yang seperti itu akan memberikan kesempatan kepada bangsa Romawi untuk mendatangkan penghukuman bagi mereka. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa mereka bertindak atas dasar rasa takut. Rasa takut adalah motivasi yang membuat banyak orang di masa sekarang ini menjauh dari Yesus. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Yohanes 11 ayat 49 sampai 52, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa mereka mulai berpikir keras dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus mati daripada seluruh bangsa itu akan binasa di tangan Romawi. Kita melihat sesuatu yang sebenarnya aneh di sini. Prediksi atau perkiraan yang akurat dari Kayafas karena ia adalah imam besar pada tahun itu. Kayafas adalah seorang politikus yang mau memakai segala macam cara. Dan bahwa Kayafas memiliki karunia untuk bernubuat, itu tidak perlu membuat kita bingung. Dia memang bisa mengutarakan nubuat dengan tepat, sama seperti Bileam. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 11 ayat 53 sampai 54, firman Tuhan mencatat demikian. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Saudara, ini adalah titik awal dari masa akhir. Mereka secara terbuka berusaha menunjukkan permusuhan mereka dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Yohanes 11 ayat 55 sampai 57, firman Tuhan mencatat demikian. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang banyak memang datang ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum merayakan Paskah. Dan mereka juga bertanya-tanya apakah Yesus juga akan datang ke dalam perayaan tahunan itu. Mereka tentu saja tahu bahwa kelompok Sanhedrin sudah berusaha untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Dan pada titik ini, Injil Yohanes mencapai sebuah babak baru, dan kita akan memasuki minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yohanes di dalam kitab Injilnya? Kita tentu saja akan melihatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran kami hari ini. Dan Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.